6. bob. Martinning vujudini ochlik azobiga o'xshash behalovat istirob tuyg'usi qamrab olgandi. U qizni qayta ko'rish istagida o'rtanardi. Chunki qiz nihoyatda zo'r abjirlik bilan Martinning butun hayotini o'zining nozik qo'llarida mahkam ushlab turardi. Unikiga borishga Martinning yuragi betlamasdi. Hali juda ham vaqtli bo'lsa kerak degan fikrga borib, nazokat qoidalari majmuasini buzib qo'yishdan qo'rqardi. U Akland va Berkley kutubxonalarida bir necha soatlab qolib ketardi. U yerda Martin o'z nomiga, Gertruda, Merian va hatto Jimning ham nomiga yozilib qo'ygan edi. Jim bunga Martin olib bergan pivoga rosa miriqib to'ygandan keyin rozi bo'ldi. Martin shu to'rtalo bunachi nomiga bir talay kitob oldi. Endi uning hujrasida har kuni kechasi tong otguncha chiroq o'chmaydigan bo'ldi. Mister Higginbottom esa buning evaziga Martindan haftasiga yana 50 sent ortiqcha haq ola boshladi. Lekin Martin o'qigan kitoblar uni yana ko'proq bezovta qilardi. Yangi kitobning har bir sahifasi uning uchun misoli ilm bo'stoniga kiradigan bir eshik edi. U kitoblarni o'qigan sari ilmga bo'lgan ishtiyoqi ham orta bordi. Buning ustiga u nimadan boshlash zarurligini bilmas. Shu bilan birga tayyorgarlikning yo'qligi unga ko'p xalal berardi. U har qanday kitobxon xabardor bo'lgan eng oddiy narsalarni ham bilmasdi. Martin g'oyat zo'r ishtiyoq bilan she'r o'qishga kirishgan, lekin bu sohada ham ko'p narsani bilmasdi. U Suyunberining ruh bergan kichik bir to'plamidagi she'rlarini o'qish bilan cheklanib qolmadi. U shoirning Dalaresini ham o'qib chiqdi va unga mukammal tushundi. Ruf bu asarni tushunmagan bo'lsa kerak degan qarorga keldi. Bunday nozik, yengil hayot kechiruvchi qiz uni qanday ham tushunsin? Keyin qo'liga Kiplingning she'rlari tushib qoldi va kitobni o'qirkan o'ziga nihoyatda tanish narsalarni bir maqomda juda ohangdorlik bilan jozibali tarzda ifodalovchi satrlarga maftun bo'ldi. Kiplingning jamiki she'rlariga xos bo'lgan narsa hayotga muhabbat, psixologik tahlil Martinni hayratda qoldirgan edi. Psixologiya Martin Edenning so'z boyligiga kirgan yangi so'z bo'ldi. U o'ziga izohli lug'at sotib olib, bu bilan moddiy ahvolini yanada mushkullashtirdi va quruqlikda yashash muddatini bir muncha qisqartirdi. Buning ustiga Mr. Higginbottomning ham achchig'ini chiqardi, chunki lug'atga to'langan shu pulni ijara haqi uchun olishni afzal ko'rardi. Kunduz kunlari u Ruf istiqomat qilib turgan uyga hatto yaqin yo'lashga ham jur'at eta olmasdi, lekin kechalari chiroq yonib turgan derazalarga yashirincha ko'z tashlab, hatto Rufni qurshab turgan devorlarga ham suqlanib boqar, morzlar uyining atrofida xuddi o'g'ri odamday tintirab yurardi. Bir necha marta u Rufning akalariga to'qnash kelib qoldi. Bir kun esa ancha yergacha Mr. Morzning orqasidan ergashib bordi. Martin uni kuzatib borarkan muyulishlarda, ko'cha fonuslarning yorug'ida Morzning yuz bichimini o'rganardi. Qani endi bu muhtaram gentleman hozir katta bir falokat uchrasa-yu, bu falokatdan uni qutqarib qolsam deb astoydil orzu qilardi. Boshqa safar u birdan ikkinchi qavat derazasi oldida Rufni ko'rib qoldi. Qizning faqat boshi ko'rinib turardi. Yelkasi bilan qo'llarining harakatidan sochi tarayapti shekilli deb o'yladi. Bu hol faqat bir lahzagina davom etdi, lekin shu lahza ham butun vujudidagi qonni qaynatib, uni mast qiluvchi sharobga aylantirish uchun kifoya edi. To'g'ri, qiz shu zahotiyoq deraza pardasini yopdi, lekin Martin uni xonasi qayerda joylashganini bilib oldi va shu voqeadan so'ng har safar uy ro'parasidagi yo'lkadagi daraxt tagida hech ketini uzmay sanoqsiz papiros chekib soatlab derazaga tikilib turadigan bo'ldi. Kunlarning birida u Rufning onasini ko'rib qoldi. U bankdan chiqib kelayotgan ekan. Shunda Martin o'zi bilan Rufni ajratib turgan masofani hech qanday o'lchov bilan ham o'lchab bo'lmasligiga yana bir marta ishonch hosil qildi. Ruf pulini bankda saqlovchilar davrasiga mansub edi. Martin esa umrida biron marta ham bank ostonasidan xatlab ichkari kirmagan va bunday mahkamaga faqat juda ham badavlat va qudratli odamlargina kira oladi deb bilardi. Martinning hayotida tom ma'nosi bilan katta o'zgarish sodir bo'layotgan edi. Rufning beg'ubor va ma'sumaligi Martinga shunday qattiq ta'sir qilgan ediki, endi u tamomila ozodalik shaydosi bo'lib qoldi. Agar u Ruf bilan hamnafas bo'lishni istasa, o'zini ozoda tutishi lozim. U tishlarini tozalar va idish tovoq cho'tkasi bilan tinmay qo'llarini qashlardi. U magazin oynasida tirnoq cho'tkachasini ko'rib, uning nimaga ishlatilishini tushunib oldi. Gumashda uning tirnoqlarini ko'rib, yana tirnoq tozalovchi cho'tka ham tavsiya qildi. Shunday qilib, Martinning pardoz ashyolari soni yana bittaga ko'paydi. U kutubxonadan shaxsiy gigiyena haqida kitob olib kelib, undan har kuni ertalab sovuq suv bilan yuvinish haqidagi maslahatni o'qib chiqdi. Jimni juda ham sevintirib, Mr. Higginbottomni esa tang qoldirib shu maslahatga amal qila boshladi. Ammo bunday antiqa qiliqlarga beparvo pochchasi Martindan suv uchun alohida haq olsammikin deb jiddiy o'ylanib qoldi. Taraqqiyot yo'lida qo'yilgan ikkinchi qadam shimning tashvishi bo'ldi. Bu masalaga qiziqa boshlagan Martin tez orada ishchilarning qopga o'xshab shalviragan shimlari bilan oliy tabaqa kishilari kiygan tizzadan topochagacha tep-tekis taxt tushgan shimlar o'rtasidagi farqni darrov aniqlab oldi. Buning siri nimadaligiga tushungan Martin dazmol bilan dazmol taxtasini olgan oshxonaga kirdi. Lekin dastlab ko'rinish muvaffaqiyatsiz chiqdi. U shimini kuydirib qo'yib, yangi shim sotib olishga majbur bo'ldi. Bu hol uning dengiz safariga jo'nash muddatini yana qisqartirdi. Sirtqoz yarish bilan masala cheklanib qolmadi. U hamon papiros chekar, ammo ichkilikni tashlagan edi. Shu choqqacha u mayxo'rlikni erkaklar uchun eng munosib mashg'ulot deb bilar va hatto o'zining baquvvatligidan aroqxo'r o'rtoqlarining aksariyati mast bo'lib, stol ostida dumalab qolganda ham ichishni davom ettira berishidan juda g'ururlanardi. San Fransiskoda oldingi dengiz safarlarida hamroh bo'lgan o'rtoqlari ko'p edi. Uchrashib qolsa, hali ham ularni mehmon qilar, lekin o'zi uchun faqat bir krujka kuchsiz pivo yoki zanjabil limonadi buyurib o'rtoqlarining istehzolariga muloyimgina jilmayib o'tiraverardi. U ichib mast bo'lgan o'rtoqlarining bora-bora hayvondan farq qilmay qolishlarini kuzatarkan, endi ularga o'xshamasligidan sevinardi. O'rtoqlarining har birining o'z dardi bor edi. Ichkilik esa mavjud hayotni unutishga, orzu va xayollar olamga parvoz qilishga yordamlashardi. Lekin Martinga endi mast qiluvchi ichimlik darkor emas. U juda qattiq mast bo'lgan vaqtlar bo'lgan edi. U qalbida muhabbat tuyg'usini uyg'otgan va yangi go'zal hayotga intilish uchun qanot baxsh etgan ruhdan mast edi. Uning dilida son sanoqsiz yangi orzular tug'dirgan kitoblardan mast edi. U yangidan odatlangan ozodaligidan mast edi. Ozodalik sog'lomlikni ilgaridan ham mukammalroq his qilishga imkon berdi. Va butun vujudini jismoniy hayot quvonchidan hayajonlanishga majbur etdi. Bir kuni Martin Zora Rufni ko'rib qolsam degan umidda teatrga bordi va balkonning ikkinchi yarmida o'tirib chindan ham qizni ko'rib qoldi. U Artur va yana qandaydir notanish yosh yigit bilan parterdan ketib borardi. Bu sochini kalta qilib oldirgan ko'zoynak taqqan yigit shu zahoti Martinning dilida hayajon va rashk uyg'otdi. Ruf birinchi qatorga borib o'tirdi. Shu paytdan boshlab Martin butun kech qizning xushbichim yelkalari va uzoqdan xuddi tutun orasidan ko'zga chalinganday oltarang sochlaridan boshqa hech nima ko'rmadi hisob. Ammo shunday bo'lsa ham bir ikki marta atrofiga alanglab qarab qo'ydi. Shunda o'zidan bir necha o'rin narida o'tirgan ikkita qizni ko'rib qoldi. U qizlar tabassum bilan unga noz ishva qilishardi. Martin hamma vaqt odamga el bo'lib kelardi. Bunday iltifotni e'tiborsiz qoldirish odati yo'q edi uning. Sal ilgariroq u ham albatta jilmayib javob qilgan bo'lardi. Keyin ilakishib ketardi. Lekin endi hamma narsa o'zgarib ketgan. To'g'ri, u qizlarga jilmayib javob qildi, biroq shu zahotiyoq yuzini teskari o'girib oldi va ular tomonga boshqa qaramaslikka urindi. Ammo u qizlarni tamomila unutgan holda yana bir necha marta tasodifan ularning tabassumlariga ko'zi tushdi. Bir kunda o'zgarish juda qiyin. Buning ustiga u tabiatan dilkash va xushmuomala yigit edi. Shuning uchun ham qizlarga javoban beixtiyor iljayar, beg'araz do'stona iljayardi. Bu xatti-harakatlarning hammasi unga tanish edi. Qizlar odatdagi ayollar o'yinini qilayotgan edilar. Buni Martin yaxshi bilardi. Lekin uning uchun endi hamma narsa o'zgargan. Huana verdi, birinchi qatorda dunyoda yagona qiz o'tirardi. U Martin mansub bo'lgan sinfning qizlariga sira o'xshamas. Bular bir-biriga shu qadar o'xshamas edilarki, Martinda endi bu qizlarga achinishdan boshqa hech qanday qolmagan edi. U ruhning go'zalligi va ma'naviy yuksakligidan hech bo'lmasa ozginagina hissasini bu qizlarga nasib bo'lishini chin yurakdan tilardi. Martin qizlarning bu qadar dadillik bilan xushomad qilishgani uchun hech qachon ta'na qilmagan bo'lardi. Lekin bu xushomadlar uni maftun qila olmasdi. Aksincha, bu narsa go'yo Martin mavqeyining pastligini ta'kidlayotgandek tuyulardiki, bu uning uchun ko'ngilsiz bir hol edi. Agar u ruh yashab turgan muhitga mansub bo'lganida edi, bu qizlar u bilan o'ynashmagan bo'lardi. Buni Martin juda yaxshi tushunadi. Shuning uchun qizlar unga har nigoh tashlaganda o'z muhitining chayir panjalari uni mahkamroq ushlab, tobora pastga tortayotganini his qilardi. Martin tomosha tugashi yozgina qolganda ruhni ko'chaga chiqayotgan chog'ida yana bir ko'rish ishtiyoqi o'rnidan turib ketdi. Teatr oldida bekorchi odamlar doim uymalashib yurishardi. Shunga ko'ra, agar kepkani bostirib roq deyilsa, yubitti yarimtaning orqasiga o'tib turilsa, hech kim uni payqamaydi. U deyarli hammadan oldin chiqdi va olomon orasiga kirib ketdi. Lekin yo'lka yoqasidan o'ziga endigina qulay joy topgan edi, boyiga qizlar chiqib qolishdi. Martin qizlar uni qidirishayotganini bildi. Shu choq u ayollarni maftun etuvchi kuchiga la'natlar o'qidi. Avvaliga qizlar o'zlarini ko'rmaganga soldilar, lekin bu faqat yo'li edi. Buni Martin bilardi. Qizlar yaqinroq kelib, qadamlarini sekinlatdilar va nihoyat bittasi Martinning yonidan o'tib keta turib, yelkasi bilan uni turtib yubordi-da, o'girilib uni xuddi endi tanigan odamday qaradi. Bu qaddi-qomati kelishgan, qop-qora ko'zlari ayyorona o'ynab turgan qoracha qiz edi. Ikkala qiz unga yana tabassum qilishdi. Martin ham ularga javoban jilmaydi. "Salom berdik," dedi yigit. Bu gap mutlaqo g'ayri-ixtiyoriy tarzda og'zidan chiqib ketgan edi. U ko'pincha shu yo'sinda tanishardi. Ochig'ini aytganda, uning tabiatidagi dilkashlik va xushfe'llik xislatlari uning boshqacha harakat qilishiga imkon bermas edi ham. Qora ko'z sho'x qiz behayolik bilan kuldi. Dugonasini qo'ltiqlab olib, to'xtamoqchi ekanini bildirdi. Dugonasi qiqirlab kulib qo'ydi. Bu alomati rizo edi. Martin hozir ruf chiqadi-yu, mana bu qizlar bilan xiringlashib turganimni ko'rib qoladi deb qo'rqib ketdi. Bunga yo'l qo'ymaslik kerak edi. U xuddi shunday qilish kerakdek qorako'z tomon qadam tashladi va u bilan yonma-yon yurib ketdi. Bu muhitda u o'zini o'ng'aysiz his qilmas, poyma-poy ham gapirmasdi. Bular bilan o'zini erkin his qilardi. O'zining ham so'zamonligini ko'rsatishi ham umumning tilidan farq qiladigan shiva bilan qizlarni og'ziga qaratishi, tez va tasodifiy tanishgan kishilardek kulishi, og'ziga kelgan hamma narsa to'g'risida vaysashi mumkin edi. Muyulishga borganida u orqaroqda qolib tor ko'chaga kirib ketishi ko'rinib ko'rdi. Lekin qora ko'z qiz dugonasining qo'lini qo'yib yormagan holda Martinning tirsagidan ushlab qoldi va "To'xta, Bill!" deb qichqirdi. "Nega buncha shoshmasang? Yo bizlarni tashlab juftlagingni rostlamoqchimisan?" deyman. Martin to'xtadida kulib yuzini ularga o'girdi. Orqalarida ko'cha fonuslarining charog'on shu'lalari ostida odamlar daryodek oqib kelardi. Martin hozir turgan yer bir qadar qorong'i edi. Shuning uchun ham u o'zi panada turib, agar ruh shu yerdan o'tkunday bo'lsa, uni ko'rishi mumkin edi. U albatta shu yo'ldan o'tishi muqarrar edi. Negaki uning uyiga shu yo'ldan borlardi. Martin qorako'z qizga ishora qilib, uning xiringlab turgan dugonasidan uning oti nima deb so'radi. O'zingiz so'rayvering, dedi u piqirlab kulib. Xo'sh, otingiz nima, deb so'radi yigit qorako'z qizga o'girilib. O'zingizning otingizni aytmadingiz-ku menga, deb e'tiroz bildirdi qiz. O'zingiz so'ramadingiz-ku, dedi Martin jilmayib. Lekin topdingiz, mening otim chindan Bill. Rost, rost. Qo'ysangiz-chi, dedi qiz husnkor va oshkora ehtirosli nigoh bilan yigitga uzoq tikilib. Yo'q, rostdanmi? Ayta qoling. Keyin qiz yana g'amza qildi. Uning bu qarashida asrlar davomida o'zgarmay kelayotgan butun xotinlik tabiati aks etardi. Shuning uchun Martin bu yog'i nima bo'lishini bilardi. Endi tavozi bilan qo'rqib-qo'rqib chekina boshlaydi-yu, lekin Martindagi ta'qib etuvchi otashin ehtirosidan boshlashi bilan hujumga tushga shay bo'lib turadi. Har ne bo'lganda ham erkak emasmi? Qizning dilbar chiroyiga befarq qaray olmasdi. Keyin qizning ehtirosli nigohlari Martinning izzat nafsiga xush yoqardi. Bu qizaloqlarni yaxshi bilar, ularni juda mukammal o'rgangan edi. Ular shu tabaqa qizlarning eng dilbar va eng yoqimtoylari edi. Og'ir mehnat bilan kun ko'rishga odatlangan va o'z navozishlarini pulga sotmaydigan bu takabbur qizlar ertangi hayotga parvo qilmaslikka va najotsiz qotib qolgan mehnatni yoki yaxshi haq to'lanadigan u lekin dahshatli yo'lni, axloqiy tushkunlik yo'lini tanlash muddatini orqaga surish ko'rinib, bu hayot sahrosida ozgina bo'lsa ham baxtli kun kechirishni orzu qilardilar. Bill deb javob qildi yana Martin. Xudo haqqi, otim Bill, vassalom. Hazillashyapsizmi? Qayta so'radi qiz. Hech ham Bill emas-da, deb gapga aralashdi ikkinchi qiz. Siz qayoqdan bilasiz? Meni hech qachon ko'rmagansiz-ku. Ko'rmagan bo'lsam nima qipti? Yolg'on gapirayotganingiz shundoq ham bilinib turibdi. Xo'sh, nima Billmi? Deb so'radi birinchi qiz. Mayli, Bill bo'la qolsin, dedi Martin samimiyat bilan. Qiz uning yelkasidan ushlab olib zavq bilan silkidi. Yolg'on gapirayotganingizni biluvdim. Shunday bo'lsa ham durustlik ko'rinasiz. Martin qizning paypaslayotgan qo'lini siqdi va uning kaftida o'ziga tanish bo'lgan chaqa va chandiq izi borligini sezdi. Konserva zavodidan ketganingizga ancha bo'ldimi, deb so'radi u. Siz qayoqdan bilasiz? Avliyo bo'lmang tag'in, deb chinqirib yuborishdi ikkala qiz. Martin qizlar bilan bo'lar bo'lmas siqa hazil huzul gap qilib turarkan birdan xayolan ko'z oldida asrlar hikmatini jamlagan kutubxonaning ko'p qavatli kitob javonlari namoyon bo'ldi. Yigit bemavrid ko'ziga ko'ringan bu manzaradan achchiq kulib qo'ydi va yana shubhalar girdobiga g'arq bo'ldi. Lekin o'zi safsatabozlik va xayol surish bilan band ekan ko'chadan o'tayotgan odamlar oqimini kuzatishni qo'ymadi. Mana nihoyat Martin fonuslarining yorug' nurida uni ko'rib qoldi. Qiz akasi bilan ko'zoynak taqqan notanish yigit o'rtasida kelardi. Martinning urushdan to'xtadi. Bu damni u uzoq kutgan edi. U qizning viqorli bosh atrofida allaqanday yengil va nafis bir narsa borligini, sarvdek tik qomatini, xiromon odam otishini, ko'chadan o'tib ketayotgan chog'da zo'r nazokat bilan yubkasini xiyol ko'tarishini ko'rishga ulgurgan edi. Mana, u o'tib ketdi. Martin esa fabrikada ishlaydigan bu ikki qiz bilan qolib, ularning tuzukroq yasanish uchun zo'r berib uringanlari sezilib turgan ko'ylaklarining bichimiga, arzon botinkalariga, arzon tasmalariga, dag'al barmoqlariga taqilgan arzon uzuklarga tikilib turardi. Kimdir uning qo'liga turtdi. Shunda u, "Uxlamang, Bill, sizga nima bo'ldi o'zi?" degan ovozni eshitdi. "Menga gapirdingizmi?" deb so'radi Martin. "Shunday o'zim," dedi qora ko'z qiz, boshini bir silkib qo'yib. "Shunchaki xayolimga bir narsa keldi." "Nima?" Agar unga ham deb qiz dugonasiga ishora qildi. Bironta yigit topsangiz yomon bo'lmasdi. Keyin qahva ichganimi, yo muzqaymoq yeganimi, biror joyga borardik. Birdan Martinning ko'nglaynib, allanechuk behuzur bo'lib ketdi. Ruh haqidagi xayollardan bu mavjud narsalarga o'tish ancha mushkul bo'lgan edi. Bu qizning behayollik bilan ochiqdan ochiq o'ziga chorlayotgan ko'zlari yonida Martin birdan Ruhning nur taratib turgan shahlo ko'zlarini, ya'ni nihoyatda olis beg'ubor fazodan unga nigoh tashlab turgan sanamning ko'zlarini ko'rib qoldi. Shunda u o'z vujudida qudratli kuch paydo bo'lganini sezdi. U bularning hammasidan yuksakda edi. Hayot Martin uchun orzu istaklari yigitlar u muzqaymoqdan nariga o'tmaydigan mana bu qizlardan ko'ra buyukroq narsa edi. Aslini olganda, u ilgari ham xayolan alohida sirli hayot kechirardi. U ba'zida fikrlarini boshqalar bilan o'rtoqlashib ko'rinib ko'rardi. Lekin shu cho'qqacha fikrlariga tushuna oladigan bironta ham ayolni, nainki ayolni, erkak kishini ham uchrata olmadi. U o'z fikrlarini ochiq so'zlagan paytda gapini tinglayotganlar unga taajjublanib qarardi. Hay mayli, modomiki uning fikrlari o'z atrofidagi odamlarga yetib bormas ekan, demak uning o'zi ham ulardan yuksakroqdadir. O'zini kuchli his qilish Martinga quvonch bag'ishlardi. U mushlarini qisdi. Bas, hayot uning uchun muhim narsa ekan, u ham hayotdan ko'proq ne'mat talab qilishga haqlidir. Lekin faqat bu yerda, mana bu odamlar qurshovida emas albatta. Bu qora ko'zlar Martinga hech narsa baxsh eta olmaydilar. Bu nigohlarda qanday orzular aks etishini Martin bilardi. Bu ko'zlar muzqaymoq va yana ba'zi bir narsalarni orzu qilardi xolos. Xolbuki ruhning samoviy nigohi Martin intilgan jamiki narsalarni va yana son-sanoqsiz boshqa narsalarni va'da etayotgan edi. U ko'zlar kitoblar, suratlar, go'zallik va hamohanglik, olijanob va nafosatli hayot va'da qilardi. Martinga tikilib turgan qora ko'zlarda aks etayotgan fikrlar esa unga butun tafsiloti bilan ayon. Bu nigoh bamisol soat mexanizmi edi-yu, Martin uning ichidagi har bir murvatni mushohada qila olardi. Bu ko'zlar kishini jondan bezdirib, oqibati qabristonga eltuvchi qabih, razil erkaklar sari chorlardi. U samoviy nigoh esa aql bovar qilmaydigan sirlarni, boqiy hayot mo'jizalarini tahlil qilish kechorlardi. U nigohda Martin qiz qalbining, shuningdek, o'z qalbining ham aksini ko'rardi. "Dasturlamalda bitta xato o'tibdi," dedi Martin baland ovoz bilan. "Bugun men bandman." Qiz hafsalasi pir bo'lganini yashirmay, "Achitib," dedi. "Balki kasalayotgan do'stingizni borib ko'rmoqchidirsiz." "Yo'q, nega endi?" Martin tutilib qoldi. "Bir qiz bilan uchrashishim kerak. Rost aytapsizmi?" deb so'radi qiz jiddiy ohangda. Yigit uning ko'ziga tikilib turib javob berdi. "O'layya, rost. Lekin biz boshqa safar uchrashishimiz mumkin. Har holda otingiz nima o'zi? Qayerda turasiz?" "Otim Lizzi," deb javob qildi qiz Martinni qo'ltiqlab olarkan uning pinjiga kirib. "Lizzi Kanolli. Uyim Market Street bilan 5-chi ko'chaning muyulishida." Ular xayrlashdi oldin yana bir necha daqiqa gaplashib turishdi. Martin to'g'ri yo'lga borgisi yo'q edi. U tanish daraxt oldiga borib, uning derazasi tagida o'zi odatlangan yerda turdi va hayajon bilan pichirladi. "Men siz bilan uchrashgani keldim, Ruf. Boshqa hech kim bilan uchrashishni istamayman."